Eduardo Zamakoiz. Bufoia. Zamakoiz margolaria dugu nazioarteko ospe handia eta izen ona lortu zituen lehenetarikoa euskal artisten artean. Baina gazterik hil zen, 29 urte zituela, eta horren bestez, arrakastaz beteriko ustezko ibilbidea bapatean eten zitzaion. Bilbon eta Madrilen ikasi zuen, San Fernandoren Arte Ederren Akademian, eta 1860an Parisera joan zen bizitzara. Artean, Frantziako hiriburu artearen nazioarteko gune nagusia eta gure artista askoren helmuga izan zela. Parisen, Ernest Meissonier margolarien zutetsuaren tailerrean hasi zen ikasten, eta maisuaren lanen izaera preziosista eredu bilakatu zen Zamakoizentzat. Horretan oinarriturik, bere moldea garatu zuen euskal artistak. Frantziako hiriburuan, Zamakoizek Raimundo Madrazo, Martin Rico eta Mariano Fortuny izan zituen lagun min eta azkena, bera bezala, oso gazte hil zen. Zamakoizek formatu txikiko margolanak aukeratu zituen. Antzinako gaiak landu zituen, baina pintura historikoaren bokantza goraturik aldendu zen. Aitzitik, umorezko ukitu batez eta pasadizozko osagai ugariz margotu zituen lanak. Bufoia izeneko lanean, jauregi baten barruan jazotako gorteko gertaera bat ikustezakegu. Mihise txiki honetan, Zamakoizen baliabide estilistiko behinetako batzuk ikustitzakegu, kasurako, holtz tolesgarriz bereizitako espazioak, artistaren pintzelaren zehaztasuna, aurpegian adierazkortasuna eta beste lan batzuetan ere ageri diren figurak, ala nola bufoiak, nanoak edo erbitxakurrak. Zamakoizen lanak, antza denez, 100 baino gutxiago, atsegin handiz erosi zituzten Europako eta Ameriketako bildumazaleek. Adolf Goupil, arte merkatariak, garai hartako artelanen merkataritzako eragile nagusiak, saltzen zizkien margolanak erosleei.